halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa Sabti, taariikhduna ay tahay 25-ka bisha 9-aad ama September ee sanadka 2022. Idaacadda Caawiya Dunidan waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda Caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay Barkaantarool oo u dhow xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Gobolka Soomaalida Itoobiya oo isagana maanta lasoo afjaray ololihii doorashada guud ee toddobaadka dambe ka dhici doonta halkaasi, iyadoo madaxweyne Mustafa Maxamedna uu dadka ka codsaday inay xisbiga barwaaqo u codeeyaan.
Wax la xiray iyo wax la garaacay iyo habeen la baxay iyo wax la oranayo ma jiraysoo haba yaraatee diyaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay iskuulka Ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxaa qarxa ayaa ku qarxay meel u dhow Barkaantarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya, una jirta madaxtooyada wax ka yar hal kilomitir, sida ay VOA xaqiijiyeen ila ku dhow goobtaasi. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Xasan ayaa u sheegay VOA in qaraxan ay ku naf waayeen 8 qof oo ku jiro askari ka tirsan ciidanka booliska ee waddooyinka. Waxaan xaqiijinayaa in 8 qof oo u badan rayid ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa loo adeegsaday gaariga, ayaa wariyaasha ay u sheegay Mucaawiye Muudey oo ah gudoomiyaha degmada Xamar Jajab. Afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa fariin u soo dhigay boggiisa Facebook-ga ku sheegay inay qaraxa ku geeriyootay Hibaaq Abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaare. Kooxda Al-Shabaab ayaana si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Kanada iyo weliba Shiinaha ayaa isweydaarsaday wax u eeg kala beddelasho amaba isweydaarsi maxaabiis siyaasadeed kadib markii dowladda Shiinuhu ay xabsiga ka sii daysay 2 muwaadin oo u dhashay Kanada, saacada kadib markii Kanadana ay ka soo baxday madaxii maaliyadda ee shirkadda telefoonada ee YY uu muddo 2 sano ah xabsi guri ku ahayd dalkaasi Kanada. Warbaahinta Shiinaha ayaa soo dhaweysay siidaynta Ming Wazu oo ka mid ah madaxda shirkadda teknolojiyadda iyo weliba isgaarsiinta ugu weyn ee Shiinaha ee YY, taasoo sabtida maanta la filaya in ay gaadho magaalada Shenzhen ee ku taalla amaba ay ku taalla shirkaddeedu. Ming ayaa lagu xiray magaalada Vancouver ee dalka Kanada bishii December ee sanadkii 2018 kadib markii ay warqadda lagu xirayay soo jartay maxkamad ku taalla magaalada New York, waxaana lagu eedeeyay inay ku lug lahayd isku dayo ay shirkadda YY qalab uga iibsanaysay Iran, taasoo xadgudub ku ah cunaqabataynta uu Mareykanku saaray dalkaasi Iran. Siidaynteeda ayaa timi kadib markii iyada iyo weliba dacwad ogayaasha Mareykanku ay isla gaareen heshiis ogolaanaya in xorriyaddeeda dib loogu soo celiyo. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa isna maanta xaqiijiyey in dowladda Shiinuhu ay sii daysay 2 muwaadin u dhashay dalka Kanada kuwaasoo ku xidhnaa waddanka Shiinaha. Michael Craig iyo weliba Michael Spavor ayaa lagu xidhay Shiinaha waxyare kadib markii ciidamada Kanada xidheen madaxii maaliyadda ee shirkadda telefoonada ee YY ee dalkaasi Shiinaha. Hogaamiyaasha dalalka Mareykanka, Jabaan, Indiya iyo weliba Australia ayaa si wada jira wacad ugu maray in ay mandaqada Indo Pacific ka dhigi doonaan gobol furan oo xor ah, kana xor ah xabsida iyo weliba cagajuglaynta kadib shirweynihii ugu horreeyey ee foolka fool ay jimcihii isugu yimaadaan. Madaxda arrintan amaba 4 waddan ayaa muujiyey midnimo xilli uu sii kordhayo walaaca ay ka qabaan saameynta Shiinaha gobolka. Kulankan oo qaatay muddo 2 saacadood ah oo ay jimcihii ku yeesheen aqalka cad ayaa madaxda dalalkan Mareykanka, Jabaan, Indiya iyo weliba Australia ay ku sheegeen inay u taagan yihiin inuu shaqeeyo nidaamka iyo weliba kala dambeynta xorriyadda iyo weliba in nabad lagu xaliyo muranka laguna ixtiraamo madax banaanida dhuleed ee qaaramadaasi amaba wadamadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo weliba ra-iisul wasaaraha Jaban Yoshiki Suga iyo weliba ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa iyagu qoraalka war saxaafadeedkooga aan ku xusin magaca dalka Shiinaha. Ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa bulshada caalamka ku booriyay inay taageeraan hogaamiyeyaasha cusub ee Taalibaan ee dalka Afghanistan halkii ay ka takoori lahaayeen. Khudbada la sii duubay oo jimcihii ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Cimraan Khan ku sheegay in bulshada adduunku ay ku xasilaan hogaamiyeyaasha hadda iyagoo eegaya dadka reer Afghanistan, sidoo kalena xusay in Taalibaan ay ballan qaadeen inay ilaalinayaan xuquuqda aadamaha, samaynayaana dowlad loo dhan yahay, islamarkaana aanay u ogolaan doonin dalkooda inuu u noqdo argagixisada mid ay adeegsato. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay iskuiska ceelgaabta meel u dhow bar ciidan oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jirtay sarkaal ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Xibaaq Abuukar. Kooxda Al-Shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay qaraxan oo ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxaana dhaawac ka soo gaaray 9 kale. Dadka dhintay waxaa ku jirtay gabar lagu magacaabi jiray Xibaaq Abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha Roobna, kana mid ah dhalinyarada firfircoon ee ku nool Muqdisho. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay V O A da dhimashada 7 qof oo shacab ah iyo askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Nuur Xasan Xuseen Nuur Guri oo ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaa u sheegay V O A ee walaalkii uu dhalay adeerkiisu ka mid ahaa dadka ku dhintay qaraxa, isagoo wata gaari kuwa raaxada kuna sugnaa bar ciidan oo laga galay aqalka madaxtooyada uuna rabay in aqoonsigiisa u geeyo ilaalada ku sugnaad halkaasi, balse qaraxa goobtu ku haleelay.
Dadka meesha ku dhintay oo qaraxa ka mid ahaa dadkii meesha wax ku yeelooyay waxaa ka mid ahaa nin la yiraahdo Maxamed Deeq Cabdulla Guri iyo gabar oo la dhalatay oo isla socdeen. Dhigsaas oo dhacay dad badan oo Soomaali badan meesha ku dhammaatay, Allah u naxariisto soo dhiimaan, intii meesha ku dhimatay intii dhaawacantana Allah caafiyo.
Markaad meesha tagtay maxaad aragtay? Bal noo sawir goobta qaraxu ka dhacay iyo gaarigii ay saarayeen walaalkaa iyo gabadha la socotay.
Wallaahi qof horta bini aadan oo aqoonsan karta ma jirin. Hilib madow oo ahaa meesha markaan tagay, hilib madow oo baabuur ku dhegan oo ahaa, qofkiisi ahaan uu samaysan yahay, laakiin waxaa maqan ruuxdii iyo sawirkii maqan, laakiin hilib samaysan oo gubtay oo duban bis aa meesha yaalo, baabuurkaa kasoo fujinay gabadhii asiba baabuurkaasiga wadi gabadhan hore saarneed, saasay u dhaceen.
Allah u naxariisto wiilka walaalka. Qof noocee buu ahaa? Bal muxuu ku mashquulsanaa, maxaa nooga sheegi kartaa maadaama aad soo korteen?
Wallaahi Maxamed Cabdulle, Maxamed Deeq Cabdulle Guri maxaa la dhahaa, nin dhalinyaro ah oo hadda soo baxay oo aada u yaro ahaa, oo dadkii magaaladan ku dhashay wax ku bartay, shaqooyin badan kusoo shaqeeyey, dadka dhalinyarta biladkan jooga ka mid ahaa. Waa dareemi kartaa nin aad isla soo korteen oo walaale aheedeen oo saaxiibo aheedeen oo halkaasay ku yidhi qadartii aan la dhaafsii karin.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadla qaraxa markuu dhacay kadib ayaa u sheegay V O A in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay meel ay ku sugnaayeen dad, sidoo kale ahayd bar ciidan oo laga soo galay qalka madaxtooyada. Dadka dhintay waxaa ku jirta hooyo iyo caruur yar, sidoo afhayeenka u sheegay V O A da. Waxuuna V O A kaga warramay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya qarax ayaa khasaaraha ka dhashay.
Saaka aroortii abaara 4:49 waxaa gaari yaro nooca raaxada oo laga soo buuxiyey walhaa qarxa isku qarxiyey isgooska algaabta. Gaarigaas wuxuu goobta ku haligay ama ku baabi'iyey ummad Soomaaliyeed oo dhimashadooda gaaraysa ilaa 7 qofood. Habaa ugu xanuun badnaatee hooyo Soomaaliyeed oo wadata 2 caruur ah oo gaarigoodii ayagoo saaran ku basbeelay.
Dhaawac waa imisa?
dhaawac waa 9 dhimashaduna waa 7 waxaa soo 8 ku noqonaya askari ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo traffic-ka goobta ka haya shaqo qaran
goobtan qarqo ka dhaafayaan waa mid ka mid ah albaabada laga soo gal madaxtooyada waa isgooyska algaabta sidoo ku soo gaara gaarigan
haddii isgoys waa barta baawurta dhana marta baawurta xamarweyna aaday iyo kuu ka yimaada dhamaana mara goobtan waa goob control oo loogu talagalay in xarumaha amaankooda lagu sugo marka kaliya ha abaarin adiga madaxtooyada waxa kale ku yaal hoteelo ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo aada goobtaas marka controlkii ayuu isku qarxiyay asagoon waliba la jeekimin uu istaageen xoog inuu ku galo isku day markii uu askarta ka baqayna waa isqarxiyay goobtii ayuu isku haligay
marka ma la ogaa xogta meesha uu ku socday waxa tirin xarumo kale ku yaal waa runta laakiin madaxtooyada halka suugta koofi gudda joogtay xagee buu ku socday xogta lahayd
wallaahi baarista ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada ku shaqale oo hadda soo cadeyn doona oo cadeymihii goobta ka qaatay marka dib dambe ayay ka soo sheegi doona laakiin goobtu waa goob weyn oo xaafad villa ah madaxtooyada kaliya kuma taale hoteelo deegaamo waaweyn ku yaala laakiin control loogu talagalay wixii ba aagas aad ayaa ku yaalay controlka uu ku socday controlkani asoon gaarin buu qarxay
qaraxan wuxuu ka dhaay iskooska algaabta meel ku dhow mid ka mid ah baraha ciidan ee laga soo galay qalka madaxtooyada wuxuu sa gaarigu ku qarxay albaabka hore MCH dadku ay ka qaataan daawo gaar ahaan hooyada dhalaanka lagu magacaabo umultooy argaabta waana halka ay ka sugan yihiin gaadiidka markay rabaan inay u soo gudbaan dhanka madaxtooyada isla markaana qofku soo qaata qoonsigiisa si loo hubiyo gaariga halka uu ku jeedo balse gaarigan ayaa ku qarxay halka gaadiidka dadku ay kaga soo degayeen waxaana ka dhashay khasaare badan oo dhimashay waas ku jiray dib ayaana ka kaa qaraxa markuu dhaca kadib taasi oo keentay in dadka dhinta guud ahaan ay noqdaan kuwa la garan waayay jirkooda iyo midabkoodaba Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa maanta soo dhamaaday walaalaha doorashada la filayay ee toddobaadka dambe ay ka dhacdo gobolkaasi madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa ka codsaday dadku inay u codeeyaan xisbiga barwaaqo ee ayaa talada dalkaasi Itoobiya warbixintana waa jijiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kadib ololaha doorasho oo muddo toddobaadii ah ka socday dowladdeega Soomaalida ayaa maanta la soo afmeeyay ololahaas oo xubnaha musharaxiinta ay kaga codsanayeen taageerayaashooda inay siiyaan codka
aan isna siinaya waxaan idinka codsanaynaa shacabku inay xisbiga barwaaqo u codeeyaan musharaxiinta aan soo dhignay inaad noo codeysaan wana dhaamo oo hadal haysaana iyagana xorba u tiinaad u codeysaan wax la xiray iyo wax la garaacay iyo habeen lala baxay iyo wax la oranay ma jiraysu haba yaraatee diyaaliya
hadalladaasi waxay qayb ka yihiin khudbad uu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ka jeediyey meel fagaaro ah si uu u helo codka shacabka madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in dadka uu soo sharaxay xisbiga BB ay yihiin kuwa lagu soo xushay karti iyo aqoon
meel walba iyo magaalo waxa uu sharaxan aqoonyahankeedii iyo dadka sumcadda lahaa kuwa u dhigma oo sharaxnay way jiraan oo banaanka jooga kuwa soo shaqeeya kuwa shaqeynba laakiin maanta meel looga calaacalayo dadka la keenay waa dad dadkii dhibaateeyey waa dad xun waa dad lagu yaqaano sumcad xun meel ay ka jirtay habeenati ma jirto waxaan aad iyo aad ugu faanaynaa isbeddelka ballaaran ee kor u qaaday tayada hoggaaminta ee deegaanka insha allah kulamada dambe ee soo socda ee tartanada dambena waxay noqon doontaa waxaynu ku dhaafno deegaanada kale iyo dalalka jaarka ah ay noqon doontaa hadiyaleeya waxaan aad ugu kalsoonahay xisbiga barwaaqo dowladda uu soo dhisi doono inay noqon doonto mid waxyaalihii dadku ay heleen 3 sano ee u dambeysay sii hagaajiya oo hore u sii wada
haddaba doorashada lixaad ee dowlad deegaanka Soomaalida oo la asteeyey in deegaanka Soomaalida ay ka dhacdo maalinta Khamiista ee fooda lagu soo haysa ayaa u muuqata mid xisbiga BB uu codka ugu badan heli doono islamarkaana uuna wajahayni wax cadaadis oo kaga yimaada xisbiyada mucaaradka ah maadaama ay xisbiyada mucaaradka ah ay hore u qaadaceen ka qayb qaadashada tartanka doorashada Maxamed Raxmaan Gaata VOA digjiga
kanna hargeysa yar dhinaca lagdinta oo maanta ka dhacday magaalada hargeysa ayaa ciyaartoyga lagdinta oo ka socday dalka Ethiopia ay ka adkaadeen dhigooda lagdinta ee dalka Somaliland. Warbixintana waxaa soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
tartanka ciyaaraha lagdinta oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhex maray ciyaartoyga lagdinta ee dowladda federaalka Ethiopia, kuwaasi oo 5 maalmood ee ugu dambeeyey joogay magaalada Hargeysa kadib markii ay casuumad la sheegay wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ee u fidisay ay ku yimaadeen. waxay tartankan iskaga hor yimaadeen oo u dhex maray ciyaartoyga lagdinta ee federaalka Ethiopia iyo ciyaartoyga lagdinta Soomaaliland, kuwaasi oo magaalada Hargeysa ku yeeshay tartankan. waxaana ciyaartoyga lagdinta ee dalka Ethiopia ay ka adkaadeen ciyaartoygii ka soo horjeeday ee Soomaaliland. wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo kelmado kooban halkaasi ka jeediyey ayaa ugu horreyn ku tilmaamay xidhiirka dhinaca ciyaaraha ee Soomaaliland iyo dowladda federaalka Ethiopia mid aad u sarreeya.
waxaan halkan uga mahadnaqayaa tiimkan inala jooga ee ka yimaada Sababa oo ah tiim lagdinta Ethiopia ee federaalka, kuwaas oo muddo maanta ku shana inala joogay. waxaan u mahadnaqayaa Cabdixakiin kaalkan garabkayga taagan oo dadaal badan uu ka muuqdo.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa isaguna halkaasi hadal u ka jeediyey waxa uu ku soo qaaday sida ay sannadihii ugu dambeeyey u kobcayay xiriirka labada geesood u dhexeeya ee dhinaca ciyaaraha iyo dhaqankuba.
Waqtigii imka ugu dambeeyey kubadda cagta la bilaabayey xiriirradii halkan waxyaalayaanu yani dad xiriir ka dhexeeya aynu ahayn, marka maadaama uun ahayn dad xiriir saas uu ka dhexeeyo, inaan yacnihi annagu aan noqono haddii ilaahayada isku xiriiryaha inoo dhexeeya ciyaaraha qaarkood waxaa laga yaabaa kiilakaad keeni kartaan. laakiin sida Gajuurigu oo kale uu Cabdixaliim u sameeyey waxyaalaha aanay suurtagalka ahayn in sida uu dadaalka u sameeyey loo sameeyo, annaguna insha allah iyo soo fudaydino oon xaqaynu ku keenay haddii ilaah yidhaahdo. marka waxaan si guud aan u leeyahay sportiga Soomaaliland aad iyo aad ayuu u socdaa.
guddoomiyaha ciyaaraha lagdinta Soomaaliland Cabdiraxiin Cabdi ayaa isaguna tilmaamay in wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ay tahay markii ugu horreysay ee ay qaabisho koox dhinaca lagdinta ah.
su-aajiibkum laga soo cajiibay iyo dhiirigelinta uu na siiyey inaanu maanta aan caawa halkaa ku soo bandhigno barnaamijka ciyaaraha labada dowladood ee walaalaha ah ee Soomaaliland iyo Ethiopia. run ahaantii tani waxay turjumaysaa in wasaaraddii dhallinyarada ciyaaruhu uu wasiir ka yahay injineer Qabbe il wasiir ka yahay in isbeddel weyn ay hiigsanayso.
waa markii ugu horreysay ee Soomaaliland lagu qabtay ciyaarta lagdinta, taasoo ku kulmeen ciyaartoy ka kala socday Soomaaliland iyo dowladda federaalka Ethiopia. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
dowladda Britain ayaa sheegtay in la dardar gelinayo ilaalinta booliska magaalada London kadib markii gabadha 28 jir ah ayad oo bara dugsi ahayd toddobaadkan lagu dilay xadiiqada maba mid ka mid a beeraha lagu nasto ku taala degmada Greenwich oo qayb ka ah magaalada London. Sabina Nesa ayaa la dilay 17-kii bishan Sebtembar iyadoo maraysay meel ay dadku ku badan yihiin. dowladda ayaana sheegtay inay ahmiyadooda koowaad tahay ilaalinta dumarka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada London wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
gabadhan macalimada ah oo 28 jir ahayd waxaa la aaminsan yahay in markii la dilay ay u sii jeeday inay la kulanto qof ay saaxiib ahaayeen oo ay kula ballansanayd goob 10 daqiiqo u jirta guriga ay deganayd. booliisku waxa ay sheegeen qiyaastii 8:00 barkii fiidnimo gabadha la dilay, galabnimadii dambena meydkeeda meel u dhow xarun dadweynuhu leeyihiin ayaa laga helay. baaritaan lagu sameeyey meydkeeda weli lama ogaan qaabka loo dilay. booliiska London ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in caddaan ah 30 jir ah loo xidhay kiiskan oo iminka shookiga ku jiro. booliisku waxa kale oo ay soo bandhigeen sawirka nin kale oo ay doonayaan inay la hadlaan waxaanay bulshada deggan ka codsadeen degmada in ciddii wax shaki ah aragtay ay si deg deg ah ula soo socodsiiso. Qoraal ay booliisku soo saareen ayay ku sheegeen inay ka warqabaan in jaaliyadda ku dhaqan deegaankaasi ay aad uga walwalsan yihiin dilka loo geystay gabadhan macalimada ahaan jirtay. Jo Gariti oo ah sarkaalka kiiska mas-uulka ka ah ayaa sidoo kale sheegay inay ku jiraan dadaal xoog leh si loo helo qofkii ama dadkii ka dambeeyey dilkan. iyaga oo booliisku ku howlan yihiin kiiskan, ururada u dhaqdhaqaaqa ammaanka dumarka Britain ayaa dowladda ugu baaqay in ay wax la taaban kara ka qabtaan dilka iyo dhibaatooyinka haweenka lala beegsado. Ilaa bishii Maarso ee sannadkan waxaa Britain lagu dilay dhowr dumar ah oo ay u dambeysay gabadh magaceeda la odhan jiray Evarer oo 33 jir ahay, dilkeedana waxaa qirtay askari booliis ah oo 84 jir ah, waxaana la xukumayaa 29-ka bishan Sebtembar. Ururada tirakooba dumarka ayaa sheegay in 108 dumar ah lagu dilay Britain, dilkoodana waxaa si toos ah ama si dadban uga dambeeyey rag. waana tan iminka warwarka keentay in ay dowladdu sheegtay inay bilaabayaan mashruuc ammaanka dumarka lagu sugayo. magaalada London iyo guud ahaanba Britain waxaa ku nool dumar Soomaaliyeed, waxaana ka mid a gabdho badan oo daayaraha oo dhigta jaamacadaha ayna dhici karto inay xilliyo dambe habeenkii ka yimaadaan jaamacadda ama maktabyada wax lagu akhristo. Faadumo Buule Barde waa agaasimaha guud ee jaaliyadda Soomaalida ee degmada Islington. waxay ugu baaqday waalidka Soomaalida iyo jaaliyadda Soomaaliduba inay ilaaliso ammaanka gabdhaha Soomaaliyeed ee degan Britain, gaar ahaana magaalada London.
anigoo ku hadlaya magaca guddiga jaaliyadda Islington ee Somali community, waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta dhibaatada soo noqnoqotay ee maaragtay dumarka lagu dilay Great Britain oo sanadkan gaaray ama waddanka Ingiriiska, carriga Ingiriiska, 108 dumar ah oo runtii maaragtay iishaga qalbiyadeena taabatay haddii aan dumar nahay iyo haddii aan waalidiin nahayba. dumarka waxay ku jiraan maaragtay iishaga dadka nugul oo aan isdifaaci karin. marka waxaan leenahay gabdhaha laga warqabo maadaama winterkii bilowday, maadaama maaragtay mugdigii uu bilowday, iskuulladii iyo jaamacadihii lagu laabanayo. waad ogtihiin gabadhii Sahra Ibraat oo 29 jirka ahayd oo ninka booliiska adilay, runtii dilalka aad bay u bateen qalbiyadeena. marka waxaan rabnaa in aan daan waalidiin nahay aan foojignaano, arintaasna aad looga taxadiro.
waalidiin Soomaaliyeed oo degan London ayaa iyaguna ila wadaagay warwarkooda ku aadan ammaanka gabdhaha. Maxamed Nuur Qalim oo waa aabe Soomaaliyeed oo degan xaafadda Enfield oo ka mid a degmada Edmonton oo waqooyiga London.
anigoo ka mid a waalidiinta degan waddanka UK, qaastan magaalada London, ayaana waxaan walaac weyn ka qabnaa dilka kusoo batay hablaha qaangaarka ay ugu dambeysay gabadha asalkeeda kasoo jeeda Asia ee lagu dilay xaafadda Woolwich ee kamid ah koonfurta magaalada London. marka waxaan leeyahay waalidiinta Soomaaliyeed ee hablaha soo qaangaaray leh ee iskuullada iyo jaamacadaha iyo kolejyada aada inay bal isha ku hayaan, dhaqaaqooda la socdaan. waxaa soo baxay dad ugaarsanaya hablaha qaangaarka ilaa ad olajeedkooda la garan maayo. booliiskuna baaris badan bay wadaan olajeeda ka dambeysa iyo waxaan sababta ay maaragtay arrintan u socoto ee loo beegsanayo hablaha qaangaarka. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee waddankan UK ku nool aad ha looga foojignaado waxyaabaha jira.
ururada u dooda xuquuqda dumarka ayaa ku eedeeyay dowladda inaanay si firfircoon uga howlgelin dembiyada ka dhanka ah haweenka, loona baahan yahay inay dowladdu fadhiga ka kacdo. laakiin dowladda ayaa sheegtay inay wadaan dadaal siina xoojin doonaan. jaaliyadda muslimiinta ee ku nool degmada Woolwich ayaa baroordiiq ay u sameeyeen allaha u naxariistay Sabina Neesa ku sheegay inay ahayd macalimad jecel caruurta oo naxariis ilaahay qalbigeeda ku beeray. siyaasiyiin ay ka mid yihiin duqa magaalada London Saadiq Khan iyo Janet Dabi oo ah xildhibaanad laga soo doortay degmada dilku ka dhacay ayaa iyaguna codkooda ku biiriyay dadka doonaya in cadaalad degdeg ah loo helo gabdhahan iyo dhammaan hablaha ku baxay gacanta ragga. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
t kudhawaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdilatiif xasan badawi oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed ee dalka turkiga. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdilatiif.
Waan dhowahay ridwaan xaaji cabdiweli, aad baad u mahadsantihiin adiga iyo holwadeenada v o a da fursada aad noo siideen inaan bulshada uga warbixino xaaladda ka jirta haysata ganacsatada iyo dhammaan jaaliyada soomaaliyeed ee dalka turkiga ku nool.
Waayahay, su-aasha koowaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa arinta ku saabsan sida adigabaad ka dhawaajisay buuqii ka dhashay ganacsato soomaaliyeed oo la xiray kadibna loo qabtay muddo 30 maalmood ah inay dalka kaga baxaan. Maxaa soo kordhay ilaa iyo hadda arrimahaas marka la eego?
Wallaahi hadda xaaladda way degan tahay, weli wax kusoo kordhay ma jiraan. Dadkii ganacsatada la xiray waa lasoo daayay, walow loo qabtay muddo inay kooban dalka ay kaga baxaan, dokumentiyada haysteenna laga kansal gareeyay. Wax hadda gooniya oo soo kordhay ma jiraan, laakiin waxaa socda dadaalo arrintii dhacday lagaga dabategayo ay dhammaan wadaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka.
Waa maxay marka dadaaladaas?
Dadaalada in sidaad og tahay, sida booliisku arrinta ula tacaamulay ma ahayn si oo professionala. Qofka businessmanka ah dalkan ka ganacsanaya hadday wax ka qaldin yihiin waxa u imaan jiray notice, waxaana kaa hadlaysan, waxaan baad sharcigan baad khilaaftay, kan baa kaa dhiman oo adan haysanin, ma garad waxaas iska soo saxdaa la dhihi jiray.
Waa gartay, laakiin marka la eego waraysi v a da ay la yeelatay safiirka Soomaaliya, waxa uu sheegay in dadkan ay ku joogeen dalka fiisooyin dalxiis ah, arrintaas miyay jirtaa?
Wallaahi waa laga yaabaa dadka qaar inay ku joogaan fiisooyin dalxiis ah. Waxaa laga yaabaa dad badan oo ku jooga fiisooyinkii la rabay ee saxda ahaana way jireen, dad badan oo ku jooga fiisooyin dalxiisna way jiraan oo markoodii hore fiisaha dalka lagu soo galay. Inta badan safaaradda Soomaaliya ee Muqdisho ku taala, safaaradda Turkiya ee Muqdisho ku taala, inta badan fiisooyinkay bixiso waa fiisa dalxiis iyo waxbarasho iyo caafimaad, tu business ma bixiso. Inta badan dadka ganacsatada ah ee dalka ka yimaado markay imaanayaan, waxay dalka ku yimaadaan sifa fiisa dalxiisnimo ayaa lasoo siiyaa.
Waa gartay, markay marka dalka yimaadaan soo lagama raba inay bedelaan sharciga oo ay qaataan waxyaabaha muhiimka waa ganacsiga sida laysankii iyo maaragta dokumentiyadii muhiimka ahaa?
Way qaataan, oo hadda ganacsigu ma shaqayn karo in laysan la-aan, laakiin laysan keliya ma ahan shuruudaha layska rabo qofka ganacsada ah mise goobaha ganacsiga ee dalkan laga furanayo. Shuruudo badan baa jiro, waxaa jira wax loo baahan yahay work permit wax la dhaho, ogolaansho shaqo, shaqaalaha kuu shaqeynaya haddii shaqaala kuu shaqeeyaan, in number layska raba baa jiro oo Turkiya inay kuu shaqeeyaan. Businesska ma ahan keliya inaad adiga ajnabi dalka business ta ka furatid adigu kaliga aad ka macaashto, waa in bulshada ku nool dalka aad u timid ay fursado shaqa ay ka helaan, fursado shaqa abuur. Waxaa jirta marka businessyada qaar inay shuruudahaas oo buuxin kari waayaan, laakiin inta kale inta badan aad bay usoo buuxiyaan, shuruudaha aad bay u buuxiyeen.
Waaye cabdilatiif, marka la eego ganacsatada hadda loo qabtay inay dalka ka baxaan, qaarkood waxa ay ku doodayaan in si sharci ay dalka ku joogeen oo si sharci ay u ganacsanayeen, arrintaas ma jirtaa?
Aha, way jirtaa, sifa sharciya bay u ganacsanayeen, sifa sharciyana dalka waa ku joogeen. Sidaad og tahay, doorashadii u dambeysay inta badan Istanbul iyo Ankara waxa ku guuleystay kuraastooda qolyaha mucaaradka, dalkana mar dhow doorasho ayuu geli rabaa. Marka waxaad moodaa in ololihii doorashada uu bilowday oo qolyaha mucaaradka ay doonayaan in ay dadka Turkida ku kasbadaan ajaanibta, ayaan fursadihii shaqo ee aad qaadan lahaydeen ajaanibtiina ka qaadatay, baan ka xakameynaynaa in waxyaaba nooca la xiriirta aan umalaynaynaa inay tahay, sababtoo ah weligeedoo kale sidaan ma dhicin booliiska iyo hay-adaha ku shaqada ganacsiga. Ganacsatada way u imaan jireen qofkii mukhaalafo ku jiro warning baa la siin jiray digniin ama waxaa la dhihi jiray soo buuxi muddo intaa la eg shuruuddaasa kaa dhiman. Laakiin waa markii ugu horreeyda inta businessyo furan oo soomaaliya leedahay inta la yimaado laiska kaxaysto wixii la rabana lagu sameeyo oo laga soo kansalo documenti waa markii ugu horreeyday. Waxaan isdayanaa waxa riixayo waxa weeyaan dalka ajaanib badan baa kusoo baxsatay hadday noqon lahayd dalka wuxuu ku yaalaa meel furin ah dankan ciraaq baa ku yaalo oo dagaalo ka socdaan oo dadkii soo barakaceen dankan kale syria kaga dhigan hadda waxaa soo biiray ajaanib xor leh oo cusub oo afghanistan ka imaanayo. Marka waxaa laga yaabaa waxyaabahan hadda ka dhacay ankara inay la xiriiraan ajaanibta imaanaysa iyo sida loo xakameyn lahaa. Sidaad ogtahay nuqdo kaloo aada muhiima jirto oo bulshada in loo ballaariyo ay tahay sida caasimada dalkani dalka Turkiya waa Ankara, waa dalka faras muraayadiisii meeshii lagu hogaaminayay. Magaaladana Ankara waxay qabtaa hal faras magaale. Waxaan isdhihi karnaa dhibaatada waxyaabaha keena waxaa kamid ah in Soomaalida halkaa meel faras magaalaha u ahayd dalkii Turkiga inay iskugu wada tageen oo ay ka wada furteen. Waxaad arkaysaa markii aad magaalada Ankara tagto faras magaaleeda Kazilay meesha la dhaho in dadkii Turkida ahaa iyo dadka Soomaalida ay wadada maraya ay iska ag dhow yihiin mararka qaar. Oo aad markaad socoto aad arkaysa 20-30 qof oo Soomaaliya xabaar haddaad socoto. Marka waxaa laga yaabaa in ay taana ay keentay muuqashada badan ay aada uga soo muuqdeen fagaarihii keliya ee magaalada lahayd.
Waa gartay, ma laga yaabaa in Istanbul waxaan oo kale ay ka dhacaan mar haddii ay jiraan ganacsato kale oo fara badan oo Soomaali ah oo magaaladaas ku ganacsada?
Waa laga yaabaa. Nuqdo kalean raba inaan ku daro su-aashii hore, qaqabashada eriyada ay ka dhacday waa eriyada faras magaalaha ah. Soomaalida xafiisyo badan bay Ankara ku leedahay oo kuma lahan keliya faras magaalaha, qeybaha kale ee faras magaalaha aan ku oolin wax dhiba kama dhicin, qaqabasho kama dhicin. Meesha qaqabashada aada uga dhacday waa meesha faras magaalaha ee Kazilay la dhaho. Su-aashaadi haddaa un soo noqdo, Istanbul waa laga yaabaa inay tan oo kale timaado laano ayada laftikeeda ajaanib badan bay la ciirciireysaa. Waxaa socdana bas Soomaali un kuma wajahno. Bulshadan waan ka wacyigelinaa markasta oon sheegnaa in shuruucda iyo systemka dalkan ay u hogaansamaan iska ilaaliyaan wixii shuruuda ay loo baahan yahay ganacsiga inuu shaqeeyo inay soo buuxiyaan si xuquuq ay u yeeshaan xuquuqdooda hadduu aan si fudud u difaaci karno.
Waayahay, ma laga yaabaa in xiriirka Soomaalida ganacsatada ah iyo dalka Turkiga arrintan ay saameyn ku keento oo ay suuragal tahay in dadkii Soomaaliyeed ee kusoo dhiiran jiray inay dalkaas ganacsi ka sameystaan xilligan ay maaragtay ka fikiri karaan ama aanay ku degdegayninba inay sameystaan ganacsiyo?
Walaalo, aad bay u saameyn doontaa. Saad ogtahay Soomaalida waxay ayaan tan dambe ka sameynayeen maalgashiyo aad u ballaaran, hadday noqoto real estateka, hadday noqoto in badeecooyinka Turkiga ay Soomaaliya iyo Geeska Afrika iyo Afrika dhammaan ay u iibgeeyaan. Marka waxaa imaanayso baacsigan Soomaalida la baacsaday Ankara lagu baacsaday inay ganacsiyo badan oo ku dhiiran ahayd inay dalkan maalgashtaan ay dib u fakiraan, ay xaaladda qiimeeyaan, ay isweydiiyaan wax maxaa keenay cabsi ay timaado, ayna ka fakiraan maxay alternative kale ah oo dalal kale ay ganacsigooda ay ku sameysan karaan ama wax ka soo iibsan karaan. Mar dhow insha allah waxaan qaban doonaa shir weyne dhammaan aan iskugu keena qeybaha kala duwan ee stakeholderska si aayaha ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ka dhisan looga tashtado iyo sidii laga yeeli lahaa haddii ilaahay.
Waayahay, maadaama hadda aad gudoomiye u tahay rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga, maxaa idinla gudboon? Waa maxay hadda waxa idin yaala?
Bulshada Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan guud ahaan iyo gaar ahaan ganacsateeda waxaan ugu baaqaynaa dalkan shuruucdiisa iyo systemkiisa in loo hogaansamo sharciga oo aad ilaaliso uu ku ilaalinayaa. Haddii la yiraahdo annagana waxyaabaha karaankeena ah ee nagu xiran hadday noqon lahayd xafiisyada dowladda ee dalka ku yaalo dankeenaga Soomaalida iyo danka Turkiga in aan warbixin badan iyo xog badan aan gaarsiino oo la xiriirto arrimaha Soomaalida, ayaan ka shaqayn doonaa haddii la yiraahdo si ay u helaan xuquuqiyaad gaar ah ama aan loogu soo degdegin mar dambe haddii la yiraahdo.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Adiga mahadsan.
Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdiladiif Xasan Badawi oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha waddal hiidmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinlaha nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyay dhegeystayaal Ridwaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
si ay u qaadaan dacwadii ayay garan la'yihiin qof ilmihii dhalay iyo qofkii yiri ilmaha anaa caloosha laygu qaaday, macnaha wax xoogaa yacni cajaa'ib leh oo yaro jahwareersan oo sharci loo cuskado oo loo qaado ama ka yaala hadda ma jiro.
waa heshiis ka soo bilaabmay warbaahinta bulshada gaar ahaan shabakadda Facebook kaasoo dhaliyay dacwada dhif yar naadir ah oo ay bulshadu la yaabeen, bal waxaa la ysku haystoo lama filaanayo weliba halka xaalmaraya barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. waa sidoo kale aan idii hayaa inu caawana ku wada caweyn doono. geesta kale xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan. bal dhegaystayaal, inta aynaan qaybaha kale u gudbin aynu sidii caadada inoo hayda barnaamijkeenna caweyska ku furanno heesta beerqaad iyo weliba codka fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo Maxamed Axmed Dabarloob.
Thank you. walaalkii buluug dan ku dhiglaa sambartiga bilan baan bartankii isku belinlaa baada dhegaha maqalkan xubka kugu barinlaa indhahayga balkii buluug dan ku dhiglaa sambartiga bilan baan bartankii isku belinlaa baada dhegaha maqalkan xubka kugu barinlaa waxaan beri lahaa uba subixii caashaqo habeenkii bukaygan ugu bari kudhan lahaa waxaan beri lahaa uba
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi beerqaad iyo weliba codka fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo Maxamed Axmed Dhabarlo, isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno. qaybaha kala duwan ee warbaahinta, gaar ahaana shabakadda Facebook oo ay haatan adeegsadaan malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool, ayaa sahashay inay madashaasi ku kulmaan dad aan weligood isu soo haybsadeen, isla markaana kala jooga meelo aad u kala durugsan. Waxaana dhacday in iyadoo xaal sidaa yahay ay dadkaasi wada adeegsada aaladdaasi ama asxaabta ku noqda inay yeeshaan xiriir shaqo, saaxiibtinimo, iyo weliba isweydaarsi khibrad iyo xirfad, iyo sidoo oo kale waxyaabo kale oo ay u arkaan inay kala faa'iidaysan karaan ama kala kororsan karaan. waxaana taasi barbar socota sheekooyin la yaab leh oo intaasi dadkaasi dhex mara, islamarkaana ka dhex dhaca maadaama aanay hore aqoon durugsan isugu lahayn. aan ku soo dhowaaday warbaahinta dunida ayaa maalmihii lasoo dhaafay wax ka qoraysay dacwad ay dunida inay ka dhacdo ay dhifi naadir ku tahay, taasoo ka bilaabantay warbaahinta bulshada, gaar ahaan shabakadda Facebook. dulucdeeduna ay ahayd qiso ku aadan ilmo yar oo dhowr sanno jira oo dhalashadiisa inta ay ka heshiiyeen saddex qof oo aan is aqoonin, iyadoo warbaahinta bulshada ay adeegsanayaan, kadibna ay madaxa isla galeen dacwadoodna haatan ee maxkamad waddanka Maraykanka ku taalla ay hortaallo. waxaa laga yaabaa dhegaysta inaad isweydiisay sida laysugu qabsaday dhalashada qof iyo weliba waxa keenaye. aan soo dhoweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasoo dhammaystiran inuu haya.
waa mahadsan tahay Cabdixakiin, waana ku dhowahay barnaamijka Caweyska.
waan garsay Cabdiqaadir, haddaynu ugu horeyn eegno sheekadan xaggee ka dhacday?
Sheekadan waxay ka dhacday gobolka Massachusetts ee dalkan Maraykanka. waana mid ka mid ah sheekooyinkii aadka loogu hadal haynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay.
Sheekadan isee ku bilaabantay, see dulucdeedu maxay tahay?
Sheekadan waxay ku bilaabatay sidaan la soconno, Cabdixakiinow, aaladan ama waxaan baraha bulshada ama sida Facebook oo kale ee dadka badanaa waxbay ku qorqoraan, weliba wuxuu leeyahay meel maxaa maskaxdaada ku jira oo kale kuu sheegaysa. marka gabar baa waxay ku qortay inay doonayso inay hesho gabar kale oo ilmo caloosheeda ugu qaada oo ay la heshiiso oo ilmo u dhasha. sidaan la soconnana waddamadan waxaa ka jira qofka wuxuu samayn karaa in ilmihiisa qof kale uu caloosha ku qaado oo sidaasna loogu dhalo. marka qof noocaasi inay doonaysa ayay barteedii Facebook ku soo. En markii ay raadigeeyday iyo wixii doonaysay ku qortay waqti badan ba maysan qaadanin, gabar kale ayaa ka soo jawaabtay oo tiri ana diyaar u ah inaan ilmaha caloosheyda kuugu qaado kuuna dhalo, idinka diyaar ma tihiin oo maxaa idinka diyaar ay ku tiri, marka dhab ma idinka tahay arrinkaas, ana diyaar u ah hawshaas inaan idin qabtay soo tiri.
Ma la ogyahay gabadhan waxay ku kalifay inay dalabkaas samayso ama ay qoraalka qorto?
Gabadhan waxay sidaa u sameyneyso nin ay isqabeen, marka muddo dheer ay isqabeen, caruur ay isu dhali waayeen, marka waxay u badan tahay inay ogaatay iyada inaysan ilmaha markaasi dhali karin, sidaas daraaddeedna waxay rabtay ilmo iyaga ay leeyihiin iyadii odageeda, marka sidaas daraaddeed ayay damacday inay qof ku beerto haweenay kale ay caloosha ugu qaado sidaana loogu dhalo ilmaha iyagana ay ku yeeshaan.
Gabadhii waa qoraalkii loo qoray way ka soo jawaabtay, way aqbashay. Ma lagu dhaqaaqay ficilkiiyo tallaabadii ilmaha lagu beerayay ma la sameeyey?
Tallaabadii ilmaha lagu beeray waa lagu dhaqaaqay. Gabadhii waliba waxaa shuruud ah lagu xiray tii ilmaha uureysanaysay inay iyada wax walba isku qabto oo sidaan la socono markii ay qofka xaamilo noqoto dhakhtar bay tageysaa bil walba inay dhakhtar aragto, ilmaha caafimaadkoodii lala socdo, iyada lala socdo, qarash badana ku baxaya. Waxaa loo sheegay gabadhii diyaar ku ahayd inay ilmaha qaado in iyada ay wax walba isku qabto oo iyagu aysan wax qarash ah aysan ku bixinaynin, laakiin ay doonayaan kaliya inay ilmaha caloosha ugu qaado. Iyadana way aqbashay oo wixii ay maaragtay laga dalbaday oo shuruud ahaayo lagu xiray kama aysan diidin oo sidii ay ilmihii ku qaaday.
Waxaan odhan markaynu eegno dawa wax iska caadiya oo dee dunida muddooyinkii dambe ka dhacayay in dalabyada noocana la sameeyo adeega noocaasa ay meelaha qaar fidiyaan, laakiinse warbaahintu waxay qoreysaa oo sheekadan cajiib ka dhigay inay dacwadi ka dhex dhalatay labadii dhinac oo haatanba aynu wada hadlayna ay maxkamadda taallo Mareykanka, gaar ahaan gobolkaasi Massachusetts. Dacwadaasi yasay ku bilaabantay, xaggay iskaga dhaceen marka iyagoo marka hore iswatay bay nuugeen?
Dacwada waxay ku bilaabatay markii hore ay gabadha ilmaha dhashay, waxay haysatay ilaa iyo 2 bilood oo ilmihii ay baxnaaninaysay. Marka gabadhii ilmaha dalbatay in caloosha loogu qaado ayaa waxay bilowday inay dacwooto oo dacwo ay ka gudbiso gabadhii ilmaha dhashay oo ahayd inay 2 ilmoodoo hore haysatay oo ay duruufaysan tahay oo aysan awoodin inay maaragtay keer garayso oo ilmahaas wixii u baahan yihiin oo kale inaysan u heli karin oo ilmaha ay halkaas ku dhibtoonayaan. Marka sidaas daraaddeed maxkamadda inay iyada xaggeeda usoo wareejiso si ay ilmaha u xanaaneyso. Sidii ayaa marka gabadhii ilmaha dhashay looga soo qaaday oo tii dalbatay in loo uureysto loogu wareejiyey.
Marka gabadhii dalbanaysa ilmaha, maxaan ku yidhaahdaa gabadhii dhashay ka dalbato ka qaadato lagaga wareejiyey, marka ma sidii bay ku haysatay oo ilmihii ku qaadatay, maxaa hadda keenay inay sheekadu sii socoto?
Sheekada inay hadda soo laba kacleyso oo dood badan ay dhaliso oo laisqabsado ayaa waxaa keenay gabadhii ilmaha in caloosha laygu qaadaan doonayaa tiri ilmaha loo dhalay ayaa waxa ay kala tageen, ninkeedii ayaa ka tegey. Marka xoogaa maaragtay way dhibtootay, waxay ku noqotay xaalad adag inay maaragtay ay kasoo kabsato kala tagii ninkeeda iyo ilmihii yaraa, haddii ay noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha iyo moralka iyo maaragtay waxyaabahaasa saameyn ku yeeshay. Marka 3 sano kadib, tii ilmaha dhashay oo sida runta u dhashay oo calooshi ku qaaday ayaa hadda dacwo soo gudbisay oo waxay leedahay gabadhan mas-uuliyaddii ma qaadi karto, xoogaa waa jahwareersan tahay oo maaragtay depression iyo waxbaa ku dhacay, dhaqaale fiican ma haysato, ninkiibaa ka tegey, marka ilmaha waa dayacmayaan cunugo yar, marka anigii dhinacayga ha loo soo wareejiyo, markaana waxay leedahay anigaa baxnaaninayo haynayo cunuga, qoftanna mas-uul kama noqon karto. Dacwad noocaas ay soo gudbisay.
Haddaynu eegno ilmahii waa la isku haystaa, de dabcan de waxaynu naqaanay un ilmo yaa dhalay laysu qabsado, laakiinse ilmo noocan oo la ogyahay ciddii dhashay meeshu ka yimi, haddana hooyadii dhashay iyo gabadh kale isku haystaan, ilmaha daadiisa iyo weliba nooca uu yahay ma la sheegay?
Ilmaha hadda xilligii dhalashada waxaa kasoo wareegtay ilaa iyo 3 sano. Marka hooyadii dhashana waa tii marka hore laga soo wareejiyey, haddana tii dhashay ayaa dooneysa. Marka waxyaabaha lagu wareersan yahay ayaa waxaa ka mid a sharciyo ka degan ama xeero loo cuskado dacwadaha noocana ma jirto. Marka maxkamadihii ayaaba ku wareersan oo si ay u qaadaan dacwadii ayay garan la'yihiin qof ilmihii dhalay iyo qofkii yiri ilmaha ana caloosha lagu qaaday macnaa wax xoogaa yacni cajaa'ib leh oo yaro jaha wareersan oo sharci loo cuskado oo loo qaado ama ka yaalla hadda ma jiro marka sida ay noqon doonto kolley maxkamadda unbaa laga sugayaa laakiin hadda xeerkaasaa u degsan wax la dhihi karo maaha
cajaabi cajiib warbaahinta bulshada cabdiqaadir muddooyinka ugu dambeeyey maalin kasta wax la yaablaa lagu arkayay tanada dabcan waxay geli doontaa un dhacdooyinka la yaab kale warbaahinta bulshada sababta ay u tahay ka dhashay
waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a ama dadkeena aada runtii ay ula yaabayaan ilmo qof calool uu ku qaadayo oo qof kala iskale la leeyahay taasaaba cajaa'ib ah oo la yaab leh oo yacni lana leeyahay reer kala yeelanaya ilmihii marka facebooka iyo baraha bulshada guud ahaanba maalinba wax cusub un sheeko yaab leh ayaa lagu hadlayaa marka tanna waxay ka mid ahayd sheekooyinkii yaabka lahaa ee maalmahan la hadalhay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey dhegaystayaala waxaa naga xasuusinaa in sheekooyinka noocanaya ay adag tahay inay bulshada soomaalida dhexdeeda ka dhacdo hase yeeshee dulucdu ahayd inaan dhegaystayaasha la wadaagno mid ka mida waayaha iyo weliba sheekooyinka warbaahinta bulshada ka dhexdhaca maadaama muddooyinkii dambe ay dadweyne aad u tiro badan oo soomaaliya adeegsadaan amaba ay isticmaalaan halka weli aad nagala socotaanna waa barnaamijka caweyska washington markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb ka mida waraysi uu barnaamijka caweyska washington hore u siiyey fanaanka suldaan seeraan kaasoo uu kaga hadlay waayihiisa fanka iyo weliba heesihiisa waraysigan oo qaybihiisa kale aad hore u dhegaysateen ayaa qaybtan fanaanku uu ku bilaabi doonaa heesta kal iyo laab
heeska kal iyo laab waxaa sameeyey adwaan khaliil faarax xayir erayadii laxankaba isagaa sameeyey halkan aan aad uga salaamayo oo adwaan da-diisii maskaxdiisu aansan lahayn inuu maskaxdiisu ka weyn tahay marka heeskaa waa hees jacayl ka turjumaya waana hees laxan aad u qurux badan oo adwaanku ku laray guryada quruxda badanna meel kale ma aha dadka badan waxay mooyeen ama meelaha kusoo gogashasho waa dalkeeni un waa berbera guryadaas
waa gartay
markaad laabkaasa sameeyo kal iyo laab
waagaag markay marayso kelmadaha macaan ee kaarka dhaya easy kiniin ani markii halkaa marayso waxaan xasuustaa un qof la dhayay ama la daweynayo
kiniinka haddii daweynaysasin jira waxaa jira
aye
hadallo hadallo markale kugu yidhaahdo ad ku daweynaysa
aad iyo aad marka aad waa hadalladii macaanaa ee naxariista ahaa ayaa kiniin camali siiya
ayay kamid tahay
qiyaastii kiniinka marka qofka la siinayo kolban yaryar baa la siiyaa maalinba in yar buu qaataa saacaduu ku qaataa marka ereyadana dabada laysuma qabanaya marba in yar baa laysu dhiibayaa kuwa macaan aad iyo aad maleestaana dhegeystayaasha ay nala maqlaan
koomkaba adan ku jecelaho kocashada cisliga wala kacaa kufaha adiga ikuniyo kowjeer naftani kugu kooban tahay kafankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantideen adiga ikuniyo kowjeer naftani kugu kooban tahay kafankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantideen kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhe kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tagay kuma nici naftii ifa ku jeclay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay hadda kariya laab igu kariyo igu kariyo قلبي كو كلسون باكو لمان وكو لمان كلي قد هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي قلبي كو كلسون باكو لمان وكو لمان كلي قد هبلها كعيكا لبحي يديكا لبحي أذكري اللاب يوكني هو يوكني
gudahaana barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
sida keena ruug kali reemayo sidan ay ka reebo ku ololaya keenada xubiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarka dhayaayo sii keene keena da habiga urka isu dhee iga jeedi kurbada kalmadaha macaan ee ka ka dhayay isikee kawa halay isulkeed samo igu laba kacee mana kulaba kamar mikara aha kamar mikara kutaba mel ka tage kuma nicib nafti ifa ku jeclay qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adig kaala baxay qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adig kaala baxay adakariya
aan da kaliya laab igu kaliya hoow dhegaystayaal codkaasi suldaan seeraarna wuxuu dambeeyey barnaamijkeennii caweyska washington gabagabada idaacaddeena maraynaaye aana mid ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa aydiikuud maro ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay iskoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho qaraxan oo loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa ku qarxay meel u dhow barkaantarool oo laga ilaaliyay madaxtooyada soomaaliya una jirta madaxtooyada wax ka yar 1 kilomitir sida ay v o a u xaqiijiyeen ila ku sugan goobtaasi afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaalle maxamed xasan ayaa u sheegay v o a in qaraxan ay ku nafwaayeen 8 qof oo uu ku jiro askari ka tirsan ciidamada booliska ee waddooyinka waxaan xaqiijinayaa inay 8 qof oo u badan rayid ay dhinteen todalana ay ku dhaawacmeen qaraxan loo adeegsaday gaadhiga ayaa wariyaasha u sheegay mucaawiye muuday oo ah guddoomiyaha degmada xamar jajab afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed ibraahim macalimo ayaa fariin uu soo dhigay bogga facebook ku sheegay inay qaraxa ku geeriyootay hibaaq abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha kooxda al-shabaab ayaana sheegatay dhegeystayaal mas-uuliyadda weerarkaasi mar kalena aynu mar kale dib u jalicno dhinacii kaalmaha heesaha heestaasi codka jooqla dhegeystayaalna waxaa ugu dambeysay idaacaddayadii caawiya dunida oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay gebi ahaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.